Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Vilniuje naujų mokyklų pastatytų po nepriklausomybės atkūrimo mažiau nei vienos rankos pirštų. Lietuvoje, tiesą sakant, taip pat ne ką daugiau. Nenaujiena, jog Vilnius yra stipriausias traukos centras Lietuvoje, susirbentis jaunus protus ir netuštėjantis, o tik gausėjantis. Vaikų gimsta daug, ypač naujose gyvenamosiose rajonuose, todėl naujų švietimo įstaigų, tarp jų ir mokyklų, Vilniui verkiant reikia. Pilaitės gyvenamame rajone nusprendusi pastatyti naują gimnaziją, jos projektui Vilniaus miesto savivaldybė užsakė architektūrinį konkursą, kurį organizavo Lietuvos architektų sąjunga. Apie tai, kokius namų darbus svarbu pasiruošti prieš kviečiant architektus projektuoti tobulą mokyklą, kaip svajones derinti su realybe ir tai, kokia gi bus naujoji Tolminkiemio gimnazija, šioje laidoje kalbėsime su Lietuvos architektų sąjungos deleguotų konkurso koordinatoriumi architektu Roku Kilčiausku. Labą dieną, Rokai.
Labą dieną.
Ir viena iš konkurso laimėjusio Tolminkiemio gimnazijos konkurso projekto Mokslo aikštė bendraautorių architektūros studijos 2 architekts atstovė, architektė Andrė Baldišiūtė. Sveiki. Nors naujų mokyklų Lietuvoje statoma ir labai nedaug, tačiau švietimo įstaigų rekonstrukcijos, renovacijos projektų tikrai gausu. Dažniausiai jie gyvendinami ne architektūrinio konkurso būdu. Kodėl būtent architektūrinis konkursas yra tinkamiausias būdas mokyklai atsinaujinti ar ją sukurti nuo balto popieriaus lapo? Kuo Tolminkiemio gimnazijos konkursas skiriasi nuo kitų architektūrinių konkursų?
Konkursai garantuoja pasirinkimą iš geriausio. Švietimo architektūra Lietuvoje, taip sakyčiau, nepelnytai ilgą laiką buvo paribiuose. Kita vertus, šis konkursas parodė, kad potencialo Lietuvos architektai turi labai daug. Tai sakyčiau taip, kad norint turėti geriausią, reikia eiti tuo keliu, kuris pasiūlo geriausią.
Į konkurso sąlygų rengimą ir darbų vertinimą buvo įtraukti tikrieji pastato naudotojai, pedagogai, moksleiviai, pilaitės bendruomenė. Kaip jie dalyvavo ir kaip tas dalyvavimas prisidėjo prie architektūrinio konkurso sėkmės? Kokiu iššūkiu buvo įtraukiant į procesą žmonės, kurie neturi architektūrinio išsilavinimo?
Sakyčiau taip, švietimo architektūra yra arba gimnazijos, mokyklos, yra ta architektūros sritis, kurioje betarpiškiausiai turėtų ir galėtų dalyvauti bendruomenės, kuriant ateities planus. Galbūt nereikia suprasti klaidingai, kad dabar architektūrinio išsilavinimo neturintis žmonės specialistai ims ir sukurs projektus, ar juos turėtų kurti. Ne, čia architektas tiesiog atlieka mediatoriaus vaidmenį tarp poreikių ir jau vadinkim taip architektūrinės kalbos arba architektūrinės išraiškos. Ir konkrečiai šiame konkurse buvo pasirinktas toksai kelias, kad bendruomenė įtraukti nuo pat pradžių ir visuose galimuose etapuose. Tai pirmasis buvo poreikių analizė, išgrininimas, situacijos supratimas, nes lyg ir iš toli žiūrint atrodo, kad ta gimnazija, kiekvienoje gimnazijoje yra ugdymo procesas, ugdymo programos vienai per kitai patvirtintas, tačiau žiūrint detaliau, giliau yra daug faktorių, kurie įtakoja skirtingumą arba poreikį skirtingo net ir tarp tų pačių gimnazijų. Tai ir buvo einama tuo keliu, kad suprasti, kogi tikrai reikia šiai vietai, tiek vertinant fizinės aplinkybės, sklypą, gretimybės, tiek ugdymo programos ypatumus ir, aišku, pačios bendruomenės kažkokias tradicijas. Nes vėlgi, tradicija ta gimnazijos arba mokymo vietos ir erdvės yra tokia, kad ji turėtų būti būrinti bendruomenę, ne tik, kad vykdantį tiesioginį ugdymo arba švietimo procesą. Ir programos sudarimo metu tiesiog buvo bendraujama su tokiam trim taip vadinamom tiksliniam grupėm, tai yra patys gimnazistai būsimieji, tad tuomet bendruomenė arba bendruomenė iš kelių dalių, tai yra tų gimnazistų tėvai arba šiaip aplinkinio rajono gyventojai, ir trečioji grupė tai buvo mokytojai ir administracija. Ir sužinojus jų poreikius buvo taip vaizdžiai tariant, suguldyta ta konkurso programa. Antrasis etapas buvo vertinimas, vėlgi buvo tęsiamas bendradarbiavimas su bendruomenė, jie delegavo savo atstovą, mum tai yra architektam arba vertinimo komisijai pasisekė, kad tas atstovas buvo su inžineriniu išsilavinimu, tai ir terminologija, lengvai buvo valdoma. Ir manau, kad ir tolimesniuose etapuose ta bendruomenė, žinodamas jau dabar pažindamas, manau, kad jinai dalyvaus pakankamai intensyviai ir aš manau, kad tai garantuos gerą rezultatą baigtinį, kaip pastato užgyvimą ir kaip to pastato gyvavimą.
Andriu, jums kaip konkurso dalyviai, žiūrint į konkurso sąlygas, nebuvo tokio šizofrenijos efekto, kad galbūt va, kažkuria dalį architektai rengia, kažkuria dalį bendruomenė ir nelabai aišku, tai kokia ta mokykla turi būti?
Ne, šizofrenijos nebuvo. Aš sakyčiau, sąlygos buvo tikrai paruoštos išsamiai ir profesionaliai. Ir jos tikrai mums padėjo suprast mokyklos visą poreikį. Mes, kaip visada, pradėdami projektuoti, dar įdedam ir savo įnašą į sąlygas neišvengiamai. Ir šiuo atveju turbūt mūsų buvo noras peržiūrėti sudėtą programą ir pergalvot, ar tikrai dar nėra būdų, kaip ją labiau sukompaktinti. Kaip tą mokyklą padaryti dar ne tai, kad mažesnė, bet kad skirti daugiau erdvės, bet mažiau plytų.
Rokai, konkursui buvo pateikta daugiau negu tikėtasi, 18 projektų. Kokias naujas mokyklos architektūros tendencijas pamatė vertinimo komisija? Bendros tendencijos yra tokios pasaulinės, kad kalbant apie šiuolaikinę mokyklą perinama nuo tos koridorinės klasių sistemos prie kažkokių tai naujų erdvių, kurios skiriamos kitokiai veiklai. Ar tą ir parodė konkurso darbai?
Taip. Tai taip, kita vertus tai, kas yra bendrai erdvėjai kalbama švietimo atstovų, kad jo, reikia išeiti iš klasės, neveltui mes į sąlygas įdėjome iš tikrųjų tą tokią, na, labiau į procesą orientuotą, bet gerosios mokyklos koncepciją, kurioje yra kalbama, arba architektai vėlgi gali išsiversti savo į erdvinę kalbą tuos poreikius. Tai jeigu taip konkrečiau kalbėti, tai į kelias grupės buvo galima skirstyti konkursinius darbus. Vieni labiau siūlė tokį, na, vadinkim taip, klasterinį principą, kuomet yra klasių grupės būriamos aplink užklasinės veiklos erdvės ir organizuojama mažesnių bendruomenių veikla, tokia programuojama. Kiti darbai, kita grupė darbų labiau ėjo į tokią, na, ultra visuomeninę erdvę, kuomet yra dideli holai, kur labai demokratiška išraiška ir priemonės tų erdvių. Tai vėlgi, jeigu mes paimtume tik vieną, tiek kitą tipą, tai jie be abejo radikaliai skiriasi nuo mokyklų, kuriuose šiandien mokosi mokiniai, kaip tariant, kurios buvo statytos praeitojų ugdymo sistemai. Tai visi be išimties darbai pasiūlė, na, novatoriškas mokyklas, sakysim taip.
Geriausių konkurso darbų pripažintas jūsų biuro Dio Architect sukurtas projektas Mokslo aikštė. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad kalbame ne apie įprastą mokyklos struktūrą, klasės ir ilgi koridoriai, o apie kažką naujo. Tai kokią mokyklą pasiūlėte Pilaitėj?
Žinot, suprojektuoti mokyklą tūkstančiai mokinių ir kartu išsikelti tikslą, kad tūkstantis mokinių vieni kitus pažintų ir būtų tampri bendruomenė, buvo nemenkas iššūkis. Aikštėje tarsi tą bendruomenę mes galim turėti. Ir mes galim užtikrint, kad jie vienaip ar kitaip bus priversti bendrauti dienos bėgyje, vienaip ar kitaip jie matys, ką vieni ar kiti veikia sporto salėje, valgykloje, klasėse arba aktų salėje. Tai ta mokslo aikštė, jin ir talpina, sakykime, visą bendruomenę, literatūriškai vienoje erdvėje. Iš tikrųjų, aišku, erdvės yra išzonuotos, jos viena kitai netrukdo vykdyti savo veiklas, bet nuolatinis toks žinojimas, kad šiuo metu vyksta devintokų šventė aktų salėje arba šiuo metu dvyliktokai žaidžia krepšinį, jis yra galimas tokiai mokykloje. Ir aš manau, kad tai bendruomenė yra labai teigiamas toks postumis.
Tai kokie architektūriniai sprendimai pritaikyti tam, kad dvyliktokas matytų, kad va, devintokai turi šventę aktų salėje?
Mūsų mokykla yra, sakyčiau, pakankamai kompaktiška. Mes ją sklipe suprojektavome palei Vidūno gatvę. Sklipe ji taip gražiai žima vieną sklypo dalį ir pati mokykla ir jos pirmo aukšto erdvė yra tarsi vieša erdvė, kurioje vyksta įvairios aktyvios veiklos. Tai ir valgykla, ir holo įėjimo erdvė, ir sporto salė, ir aktų salė, kurios yra atskirtos sienomis, bet kartu turi galimybę iš kitų aukštų klasių, kurios yra ratu apsupusios pagrindinės va šitas mano minėtas patalpas, iš šitų visų klasių koridorių galima stebėti, kas vyksta. Taip pat mes klasėse siūlom projektuoti stiklinės įėjimo duris klasės, kad einant koridoriais tu vėlgi matytum, kas vienoje kitoje klasėje sėdi, ar patalpa yra užimta, ar pamoka vyksta. Stebėjimas ir atvirumas, jis kartu disciplinuoja be kažkokių tam tikrų surašytų specialių taisyklių.
Pilates bendruomenė tikrai labai aktyviai dalyvavo procese ir kuriant programą ir vertinant projektą. Planuojama, kad po pamokų mokykla taps savotišku tos pačios bendruomenės centru. Kaip, ką ten galės veikti ir kokiomis patalpomis ar viešosiomis erdvėmis galės naudotis pilaitiškiai?
Tai, kad mokykla bus sėkmingai integruota į bendruomenę, čia žinoma yra ir mokyklos projektavimo sąlygų didelis nuopelnas. Man asmeniškai visada yra graudu, skaudu, nežinau kaip tai pavadinti, kai pastatai nėra naudojami iki galo. Arba nėra naudojami pilnai visų savo pajėgumų tiek, kiek jie galėtų būti naudojami. Nes tuo metu, kai jie nenaudojami, jie tiesiog yra ne pastatos, o plytų krūva. Tai, kad mokykla tokia netaptų, turbūt ir yra šita graži mintis įtraukti bendruomenę, kuri tuo metu, kai nevyksta pamokos, galėtų šitą mokyklą puikiai naudotis. Tai yra ir sporto salė, ir aktų salė, ir turbūt valgyklos visa zona, ir bibliotekos zona, ir netgi įvairios visokios laboratorijos, kurios ar kitos klasės, kurios yra puikiai tinkamos bendruomenės kažkokiai veiklai, kuri dažniausiai vyksta bendruomeniai grįžus namo po darbo. Ir vakarais, kada mokykla jau nebeveikia. Tai tos skirtingos vat, dienos bėgiai esančios veiklos, jos puikiai gali tarpusavę kooperuotis ir
tai visos gyventi. Tos multifunkcinės erdvės yra suprojektuotos pirmame aukšte, kad nebereikėtų klaidžyti po mokyklą pašaliniams.
Taip, mūsų projekte tos erdvės suprojektuotos pirmame aukšte su nepriklausomais įėjimais arba galimybė patekti pastato perimetrų į vieną ar kitą veiklos zoną.
O kaip su viešosiomis erdvėmis greta mokyklos?
Pati mokykla, jinai turi būti dėl saugumo aptvirta tvoromis. Aš labai tikiu stiprybę gatvės kaip viešos erdvės ir turbūt parko kaip viešos erdvės. Tai kuo mūsų gatvės bus aiškesnės, labiau suformuota perimetro, kuo jos bus gražiau prižiūrimos su medžiais, dviračių takais, pešiųjų takais, tvarkingos, sistemingos, tuo mes turėsim daugiau erdvės kažkokiai koncentruotai žaliai erdvėjai. Tai šiuo atveju tarp mokyklos ir bažnyčios mes turim pakankamai didelę žalią erdvę, kurios dalyje yra mokyklos vidinis kiemas, mokyklos sporto aikštynai ir už jų jau riedlinčių parkas, kaip jau visos Pilaitės prieinama viešoje erdvė.
Pilaitė tikrai auga ir tai yra vienas iš naujausių Vilniaus rajonų, kuriame vyrauja prieš kelis metus iškilę daugiabučiai. Kaip ta aplinka įtakoja jūsų kurtą architektūrą ir ar mokykla taps naujų rajono pastatų ženklo, ar reikia Pilaitėj tokio?
Konkurse projektuota mokykla, ji nėra toje naujojoje Pilaitės dalyje, ji yra apsupta dar sovietmečių statytais daugiabučiais. Taip pat šalia yra jau naujai statyta bažnyčia, už jos yra Berods Gabijos gimnazija. Ta aplinka visų naujų daugiabučių jinai yra šiek tiek toliau jau už platesnės gatvės. Ar ji taps kažkokiu ženklu? Aš labai tikiuosi, kad jin taps tuo tokiu geruoju bendruomenės traukos centru, kuriame tiesiog vyks veiksmas ir visi bus laukiami, nebus užrakintos duris vakare ir visi ras savo prieglobstį.
Mes dažnai kalbame apie tai, jog visuomeniniai kultūros ar švietimo pastatai mieste turėtų matytis, kad jie skiriasi nuo paprastų biurų pastatų, komercinių ar gyvenamųjų. Kokį įvaizdį norėjote sukurti savo mokyklą ir kaip jisai atspindi pastato funkciją?
Tikrai nebuvo tikslo nukonkuruoti bažnyčios kuriamą įvaizdį. Apie kažkokią ypatingos išraiškos architektūrinės mokyklą mes turbūt negalvojom. Turbūt vertybiniai skaliai buvo visai kiti prioritetai. Norėjosi, kad pats pastatas burtų bendruomenę, kad jis būtų lengvai prižiūrimas, kad jo išlaikymas ir pastatymas nekainuotų daugiau negu mūsų visos švietimo sistemos išlaikymas. Ir kad turbūt jį būtų galima ir ateityje keisti. Šiandien, aš kaip minėjau, mes turim suprojektuoti mokyklą, kuri padarys įtaką galbūt matoma tik po 20 metų. Ir jeigu kartais pasirodys, kad po 5 metų mes turime geresnę idėją edukaciniai sistemai, tai mūsų mokykla turi gebėti prisitaikyti prie tos naujos edukacinės sistemos. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų mokykla tą gali padaryti ir jinai yra lanksti.
Rokai, kokie buvo vertinimo komisijos atsiliepimai apie mokslo aikštę? Kokius pagrindinius projekto privalumus?
Vėl, reikia turbūt pasakyti, į ką buvo labiausiai kreipiamas dėmesys bendrinė prasme, ar ne? Tai kaip labai dažnai architektūra prasideda nuo žvilgsnio iš toliau, tai yra urbanistinis tas aspektas, tai yra kaip pastatas įstatytas aplinkoje, kokį jisai turi santykį, savo masteliu, savo veikimu, savo struktūra. Ir čia vėl pabrėžtinai pasakysiu, kad nebuvo aiškaus recepto žinojimo, kad mokyklos pastatą statyti vienoje ar kitoje sklypo vietoje, daryti jį 2, 3, 4, 5 aukštų. Tam ir yra daromi konkursai, kad rasti ir pamatyti tą geriausią, teisingiausią kelią. Tai urbanistiniam aspekte turbūt buvo išskirtas šis darbas kaip vienas sėkmingiausiai atradusių, tokių sėkmingiausių raktų į teritorijos sutvarkymą, kuomet mokykla yra statoma palei tokia intensyviausia to kvartalo gatvė, yra atveriami pirmie aukštai visiškai ne užtvaros, ne mum tradiciškai suprantamų būdų, kaip kad mokyklos yra ultra saugios užtvaros toliau nuo gatvių, o čia kaip tik yra tokios labiau miesto centro atributo atnešimas. Ir paskui tokia labai aiški gradacija prieinamumo arba atvirumo, kuomet prie pat mokyklos yra, tarsi mokyklos tokia poilsio zona, taip kaip mes tenai žiūrėjome skaitėm, toliau sekanti, toliau atitolusi, truputį nuo mokyklos yra aikštynų teritorija, kuria jau pusiau galima dalintis taip su bendruomenė atviriau mokyklos metu, reiškia pamokų metu mokykla, po pamokų ar savaitgaliais bendruomenė. Ir tolimiausiam galėjau visiškai atviras, jau labiau net į bendruomenę orientuotos veiklos sklypo, kaip riedučiai, parkas. Tai vat ta tokia labai aiški urbanistinė struktūra buvo išiškinta, buvo pabrėžta kaip viena geriausia. Toliau kalbant apie patį tūrį arba vidinę struktūrą, tai yra kompaktiškumas. Nors jisai nebuvo pabrėžtas kaip ypatingai kriterijus vertinimo, kad tai turi būti ultra kompaktiškas, bet tiesiog tas pasimatė, kad va taip kaip Andrė sakė, kad pasverti kiekvieną plytą prieš ją dedant į projektą, ar jinai bus tik tai tam, kad būtų čia gražu įspūdinga, ar tam, kad jinai tikrai kurtų vertę. Tai tas pastato kompaktiškumas, kuriame net vėlgi prisipažinsiu, tikrinau projektą žiūrėdamas, ar jį tikrai visa programa gali tilpti į tokio dydžio pastatą ir tai parodo tam tikrą autorių meistrystę, kaip iš tikrųjų galima tą padaryti. Ir vėl ta visa organizacinė struktūra, apie ką jūs prieš tai kalbėjote, kad pirmas aukštas yra aiškiai, raiškiai, lengvai prieinamas bendruomeniai, galima atskirti ugdymosi proceso patalpas nuo tų bendruomeninių ir tas demokratijos raiška per tą skaidrumą, apie kurį vėlgi autoriai kalba, irgi buvo programoje labai aiškiai išdeklaruota.
Taigi Tolminkiemio gimnazija bus statoma pagal pavydėtiną projektą ir manau, kad daugam kyla klausimas, tai gal imkim ir pakartokim jį kitur Vilniuje arba kitose miestuose. Andre, kaip manote, ar tai būtų teisingas kelias?
Mes čia per šį pokalbį nepaminėjome kitos užsakovo pusės, nes čia tarsi dvi asmenys, tas užsakovas yra bendruomenė Tuaitiškių, bet yra ir Vilniaus miesto savivaldybė, tai ir jis kaip užsakovas šio konkurso, tai čia irgi daug pagiriamųjų žodžių, kad verčia tokį naują puslapį, naują tradicijos puslapį, naują požiūrį į švietimo aplinkas puslapį. Ir mes kalbėjome apie tai, ar galėtų būti žiūrima į šitos projektus, kad jie taptų kartotiniai, tai bent jau architektų ta komisijos dalis sakė, kad turbūt nelabai. Ir aš asmeniškai turiu savo nuomonę, kad tas kartotojiškumas jisai yra truputį, man atrodo, labiau praeitos epochos atributas, kuomet buvo visa infrastruktūra statybinė, kuomet buvo Lietuvoje veikiančios panelinės gamyklos ir buvo optimizuota visa gamyba ir na, tada iš tikrųjų buvo pigų statyti. Šiandien nu, mes nebeturime tos infrastruktūros statybinės, tai čia ir tada nebėra prasmės to kartotojiškumo daryti. Tai čia tas, vadinkim, kietoji dalis, o minkštoji, kad tai vienareikšmiškai atsakymas, kad kiekviena bendruomenė yra kitokia, kiekviena situacija yra kitokia, jūs niekur Lietuvoje nerasite dar vienos stacijos, kur susikerta trys gatvės Vidūno Tolminkiemio įsrūties, kur yra 70-80 daugiabučiai. Na, tai mano trumpas atsakymas, kad ne, kartu iškumas, kita vertus, kaštų ir naudos, santykiai žiūrint, čia nieko nesitaupo. Tai kol kas šituo keliu negalvojama eiti.
Jeigu konkurso sąlygos būtų uždavusios tokią mintį, matyt, projektas būtų buvęs kitoks. Ir kaip Rokas minėjo, kad ir kaip ta situacija atrodytų panaši į kitose miestuose ar kitose rajonuose esančią pačią sklypo situaciją tarp daugiabučių, ji yra vis tiek kitokia. Ir jeigu mūsų mokyklos būtų pagrindinė vertybė pastatas stovintis vidury sklypo, atsietas nuo aplinkinių gatvių, aš sakyčiau kartotinis, jis galėtų būti labai paprastai. Kadangi mūsų viena iš tikrai tokių svarbių deklaruojamų vertybių yra to pastato ryšys arba dialogas su gatve, ryšys dialogas su kaimynais, tai jį taip tiesmukai kartotinį padaryti turbūt nebūtų paprasta. Ir jau tada prasideda, jeigu jį šiek tiek reikia koreguoti, kas yra šiek tiek, ar šiek tiek išeina jį koreguoti, ar tas šiek tiek jau išvirsta į visai naują projektą. Ir galbūt vertybiškai turėti kažkokį vat, idėjiškai tokį kartotinę mokyklą ir pavyktų, bet kad tiksliai tokį pat projektą be didelių pastangų mes pakartotumėm kitoj vietoj, tai manau nepavyks.
Tai tuomet tikriausiai reikia tikėtis ir laukti kitų architektūrinių konkursų naujoms mokykloms, o šiandien kalbėjome apie naują būsimąją Tolminkiemio gimnaziją. Su Lietuvos architektų sąjungos deleguotų konkurso koordinatoriumi architektu Roku Kilčiausku ir viena iš konkursą laimėjusio Tolminkiemio gimnazijos konkurso projekto mokslo aikštė bendraautorių architektūros studijos DU architektas atstovė architekta Andrė Baldišiūtė. Dėkoju pašnekovams, ačiū klausytojams, taip pat ačiū spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.